Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Слухай сегодня, коли ласка, чаровную историю белорусского письменника Василя Жуковича про Алочку Маляваночку. У городе у мамы и таты росла дачушка Алочка Маляваночка. Нічым асабліва не вылучалася, хіба толькі сваім маленечкім ростам. У будзённыя дні маці вадзіла дачушку ў дзіцячы садок, а вечарамі дома расказывала ёй казкі. Слухаць іх Алочка Маляваночка вельмі любіла. Асабліва ўпадабала яна казку пра дзюймовачку, якая, ну так дзяўчынцы здавалася, была падобная да яе. Набліжалася зіма з яе маразамі, завірухамі, і мама купіла дачушцы прыгожую куртачку, каляровы шалік і беленькія пальчаткі з вышытымі на іх сонікамі. Але гэтым абновам давялося паляжаць, бо іх малая гаспадынька захварэла і доўга лячылася. Чакалі-зачакаліся яе ў куточку на балконе лыжы, на якіх яна любіла катацца звычайна разам з татою або з мамай у лесе. Хворай дзяўчынцы нічога не заставалася, як цягам 2 тыдняў прымаць лікі ды сумаваць, гледзячы ў акно. Ёй так хацелася на вуліцу пабегаць па снезе, які на сонцы зяў гэтак ярка, як зяе пагодлівай ноччу зорнае неба. І тым большае з'яўлялася жаданне выйсці з дому, чым больш яна бачыла ў двары на горцы дзяцей, якія, катаючыся на саначках, весела гаманілі і смяяліся ад радасці. Свята да Алачкі Маляваначкі прыйшло ў звычайны будзённы дзень, калі прачнулася яна здаровая. А на наступны дзень, калі мама і тата былі на працы, ёй закарцела пакатацца на лыжах. Хуценька абулася, надзела новую куртачку, а на рукі прыгожыя пальчаткі. Узяла на балконе лыжы і пайшла ў свой знаёмы лес. Пратаптаная сцяжынка вывела яе на шырокую, доўгую заснежаную дарогу. Па лыжні, раней пракладзенай лыжнікамі, ішлося лёгка. І хоць дзяўчынка была маленечкая, і на ножках у яе былі маленечкія лыжы, ішла на хутка-хутенька і неяк не заўважыла, як апынулася далёка ад дому, у глухім і змрочным лесе. Шумелі высокія яліны, хвоі, бярозы. Так шумелі, што малой стала страшна. Апроч таго, у яе задубянелі пальчыкі рук, і яна, прытуліўшыся да бярозы, горка заплакала. «Мамачка, мамачка, дзе ты?» – з адчаем ускрыкнула Алочка Маляваночка. А якраз у гэты час па лясной дарозе ехаў на тройцы коней Дзед Мароз. Ён у санях вёз не адзін мяшок падарункаў, спяшаўся ў горад віншаваць дзяцей з Новым годам. Хоць і хутка ехаў Дзед Мароз, так хутка аж барада на ветры матлялася, а пачуў дзіцячы плач, потым убачыў ля бярозы разгубленую маленечкую дзяўчынку. Дзед Мароз супыніў тройку коней, саскочыў з саней і падбег да яе. «Дзетачка, а чаму ты ў лесе адна?» – спытаў Дзед Мароз. «Бо мама і тата на рабоце!» – плачучы адказала дзяўчынка. «А ты пыталася ў іх дазволу пайсці ў лес?» – зноў спытаў Дзед Мароз.
«Не сварыцеся, калі ласка, на мяне!» «Дзядуля Мароз, я забылася спытацца дазволу, ну забылася!»
«Ну а чаму ты плачаш, дзяўчынка? Ці не ад страху?»
«У мяне замерзлі ручкі!» – паскардзілася Алочка Маляваночка.
«Ну тады прашу мае сані, я завязу цябе дадому!»
«Дзякуй, дзядулечка, вялікі дзякуй!»
Дзед Мароз падхапіў малую разам з яе лыжамі і занёс у сані. Едучи ў горад, ён вызваліў з халодных пальчатак ручаняты дзяўчынкі і сваім дыханнем хутка сагрэў іх. «Вазьмі свае прыгожыя пальчаткі ў кішэньку, а я табе падарую рукавічкі!» Ён дастаў з мяшка цёплыя чырвоныя рукавічкі і нацягнуў іх на рукі малой. «Пальчаткі ў такі холад насіць не варта. Карыстайцеся маімі рукавічкамі», – сказаў Дзед Мароз. «Ну што, так цяплей?»
«Дзякуй, дзякуй, дзядуля Мароз! Рукі мае ўжо сагрэліся!»
«Гэта таму, што пальцы ў рукавіцах не раз'яднаныя, як у пальчатках, а яны ўсе побач, разам. Вось так і людзі спраўляюцца з бедамі лягчэй, калі яны разам».
Неўзабаве дзяўчынка на радасць маме і тату, якія толькі што вярнуліся з працы, была дома. І ў той дзень, ды і пасля, яна часта ўспамінала сваю прыгоду – сустрэчу з Дзедам Марозам. І ў лес больш адна не хадзіла. А калі выходзіла з дому ў марознае надвор'е, то не ў пальчатках фарсіла, а ў рукавічках Дзеда Мароза. Вось такая цудоўная гісторыя, мой маленькі дружа. Ну, а зараз прыйшоў нам час развітвацца. Дабранач!
Yeah.